Goeiedag, lieve luisteraar. In die vorige program het ons gekom by daardie gedeelte, hoe dat die stryd nou ontstaan, wie sal koning Dawid, die beroemde koning Dawid, se opvolger word. En het ons gesien, die stryd het eintlik na vore getree deur Adonia, wat homself as koning beskou het, hoewel hy nooit gesalf is, nie of gekroon is nie. Maar terselfdertyd het Batseba, die jonger vrou van Gaget, want Adonia was Gaget se oudste seun, het die jonger vrou van Dawid, naamlik Batseba, nou begin na vore tree en te sê, nou maar wat van my seun? My seun Salomo is baie oulik, so hier is nou die twee prinse en nou druk Batseba die arme koning hier op sy sterfbed so bietjie in 'n hoek. En wat doen sy? Sy kry 'n geestelike, naamlik die profeet Nathan, wat ook een van Dawid se groot ondersteuners was, en hy kom nou ook met haar praat. Ons het afgesluit verlede keer toe ons gesien het hoe dat Batseba die kamer, die slaapkamer verlaat het, maar nou as ons hier by die 28ste vers van 1 Konings die eerste hoofstuk kom, dan kry ons in 'n sekere sin die klimaks van hierdie, ek wil amper vir jou sê, donker tafereel wat hier rondom die sterfbed van die arme ou Dawid afspeel. Ek gaan dit nie alles in detail behandel nie. Ek gaan dit so in 'n paar stukkies opsny en dan gaan ek vir jou eintlik vertel waaroor dit gaan sodat ons ook die breë riglyne daarin kan raak sien. Maar kom ek lees hier van vers 28 af, so 'n paar versies. Toe sê koning Dawid: "Roep vir Batseba hier na my toe." Sy het nader gekom en voor die koning gaan staan. Toe lê die koning 'n eed af en sê: "So seker as die Here lewe, wat my uit alle benoudheid verlos het, soos ek vir jou met 'n eed voor die Here, die God van Israel, bevestig het dat jou seun Salomo na my koning sal word en dat hy in my plek op die troon sal sit, so doen ek nou weer." Batseba het voor die koning gekniel en gebuig en gesê: "Mag koning Dawid baie lank lewe." Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraars, dit is 'n bietjie ironies, want die arme man lê eintlik op sy sterfbed. Maar kom ons praat oor hierdie gedeelte. Die strategie wat nou uitgewerk is, werk soos wat dit beplan is. Adonia se eie willige miskenning van sy pa laat die ou man dadelik reageer. Hy beveel dat Salomo, begelei van die koninklike lywag en op die koninklike muil as teken van sy nuwe status, na die Gionfontein geneem moes word. Daardie verse gaan ek nou met jou behandel. En dan later gebeur ook dat Nathan en die priester Sadok hom daar moes salf. Hy moes as koning uitgeroep word en op Dawid se troon gaan sit as die teken dat hy die bewind oorgeneem het. Maar kom ons kyk nou eers in bietjie detail na hierdie 28ste tot 31ste vers wat ek gelees het. Blykbaar het Nathan vertrek nadat hy sy saak gestel het. Dawid het egter die implikasies van sy woorde besef en daarom het hy beveel dat Batseba teruggeroep moet word na hom toe in die kamer. Ons lees, sy het nader gekom en die keer is hy voor hom gaan staan. Hy het toe opnuut 'n eed afgelê dat so seker as wat die Here leef, Salomo na hom sou koning word. Jy kan gerus terugblaai as jy wil in die geskiedenis na 1 Samuel 14 vers 39, dan sal jy beter verstaan hoekom hy sê hy bevestig sy eed. Die wens van Batseba, so blyk dit uit vers 31, wat sy as 'n dankwoord teenoor koning Dawid uitspreek, is ook teenoor koning Saul gebruik. En dit sal nog meermale in die geskiedenis tussen hierdie mense en die nageslag gehoor word, hoor. Die woorde "mag die koning baie lank lewe" het ek net nou ook al vir jou gesê, kom so 'n bietjie vreemd voor in Dawid se omstandighede. Dit moet egter, dink ek, as 'n hoflikheidswoord beskou word wat deel was van die hofseremonie van destyds. En nou het ek vir jou die geskiedenis vertel alreeds so 'n stukkie hoe dat Dawid dan opdrag gee dat Absalom gesalf moet word as die koning. So die klompie volgende verse tot by die 40ste vers, liewe luisteraars, gaan ek so 'n bietjie lees en dan gaan ek in detail daaroor gesels. Toe gee koning Dawid opdrag: "Gaan roep vir my die priester Sadok en die profeet Nathan en Benaja die seun van Jojada." Toe hulle by die koning kom, sê hy vir hulle: "Vat my lywagte saam met julle. Laat my seun Salomo op 'n eie muil ry. Vat vir Salomo na die Gionfontein toe en laat die priester Sadok en die profeet Nathan om daar tot koning oor Israel salf. Dan moet julle die ramshoring blaas en sê: Lank lewe koning Salomo. Julle moet agter hom aangaan en hy moet binne gaan en op my troon gaan sit, want dit is hy wat my as koning opvolg. Ek gee nou opdrag dat hy heerser moet wees van Israel en Juda. Benaja sê toe vir Jojada, so is het, en mag die Heere u God ook so sê. Mag hy by Salomo wees, soos hy by u was. Mag hy die heerskappy van Salomo nog groter maak as koning Davidsin. Die priester Sadok, die profeet Nathan en Benaja, die seun van Jojada, en die koninklike leiwag het toe so gemaak. Hulle het Salomo op koning Davidse mui laat ry, en om by die Gionfontein gebring. Die priester Sadok het 'n horing vol oorie uit die heiligdom saamgebring, en hy het vir Salomo gesalf. Toe blaas hulle die ramshoring in die mense roep, lank lewe koning Salomo. Hulle gaan toe almal agter hom aan terwyl hulle op fluite blaas en juig, dat die aarde daarvan gedreun het. Nou, kom ek vertel vir jou die breë trekke tot aan die einde van hierdie hoofstuk. Want luisteraars, koning David het uit die profeet, die priester en die leeroowerste ontbied. Met ander woorde, 'n kerklike in ons terme, naamlik die priester en die profeet en dan die leeroowerste, wat nou natuurlik 'n baie rol, belangrike rol gespeel het by die verdediging van die land. Hy beveel hulle om Salomo op die koning se eie muil te laat ry na die Gionfontein toe en om daar te salf. Die muil, moet ons onthou, was 'n rydier van 'n koning en sy seuns in daardie tyd. Die volk het op donkies gery. Perde is eers in die tyd van Salomo op groot skaal uit Egipte ingevoer. Die salwing deur die profeet en die priester lyk dit vir my dui daarop dat God vir Salomo verkies. Dit was die simboliek wat daar agter lê. En saam met 2 Konings 11, waar ons die verhaal kry van die kroning van Joas, later in die geskiedenis, bied hierdie verse vir ons baie interessante inligting in verband met die kroningsplegtigheid van die konings van Juda en Israel destyds. So 'n plegtigheid is by 2 plekke voltrek, by die heiligdom en in die koninklike paleis. En dit het dan die volgende elemente bevat: die oorhandiging van die koninklike onderskeidingstekens, by Salomo byvoorbeeld, word dit nie genoem nie. Ook natuurlik die salwing, die toejuiging, die troonsbestuiging en die gelukwensing deur die vernaamste amptenare. Die eerste deel van die plegtigheid het by die heiligdom plaasgevind. Salomo is by die Gionfontein, geleë aan die oostelike helling van die Tempelberg, deur die priester Sadok met olie uit die heiligdom gesalf. Alhoewel Dawid en ander deur 'n profeet gesalf is, vervul die priester hierdie taak, want onthou, die priesterdiens was nou al ingestel. Dit wil voorkom of priesters in gevalle van erfopvolging die koning gesalf het. By die kroning van die konings Joas en Jojada, later in die geskiedenis, die koninklike onderskeidingstekens aan hulle oorhandig. Dit het heel waarskynlik uit 'n paar dinge bestaan. 'n Kroon, wat by uitstek die teken van koninklike waardigheid was, is aan hom gegee. Volgens 2 Samuel 1 vers 10 is benewens die kroon die armband van Saul ook aan Dawid geskenk. Dit kom dus vir my voor of 'n armband ook deel was van die onderskeidingstekens van 'n koning in daardie tyd. By die kroning van Salomo het Dawid se armband waarskynlik ook 'n rol vervul. Belangrik is dat die oorkonde aan die koning geskenk is. Gaan kyk maar in vers 36, waarin dan verklaar is dat hy van nou af die nuwe en die wettige koning van Juda en Israel sou wees. Nou, weer eens wil ek net sê, onthou dat die terme Juda en Israel oor die hele gebied van toepassing is op hierdie stadium. Dit word dan ook gesê dat hy die seun van die Here is en dat hy hom tot groot oorwinnings en voorspoed sal lei. Hy skryf die gedagte ook in Psalm 2, daar van die 7de vers af. Ons moet ook natuurlik onthou die salwing waarvan ons lees in vers 39 was 'n onontbeerlike element van die kroningsplegtigheid. Dit word byvoorbeeld in die Bybel vermeld ten opsigte van Saul en van Dawid. Die konings van die latere suidryk Juda en heel waarskynlik ook die konings van die noordryk Israel is tot konings gesalf. Met die salwing is die koning met die gees vir sy taak toegerus. Dit was 'n simboliese handeling. So byvoorbeeld het die gees op 'n besondere manier beheer oor Saul en later ook oor Dawid verkry. Gaan lees maar in 1 Samuel 10 vers 10 en ook in 1 Samuel 16 vers 13. Ek wil nou nie weer daaroor praat nie, want ons het dit goed behandel toe ek daardie boeke met julle behandel het. Die koning word natuurlik ook die gesalfde van die Here genoem. Hy is aan die Here toegewy en sy lewe mag nie deur 'n volksgenoot geskend of geneem word nie. Na die salwing is die nuwe koning gewoonlik toegejuig. Die ramshoorn is dan gebruik om syne te gee en hier word dit aangewend om die volk mee te deel dat Salomo tot die nuwe koning gesalf is. Die volk klap met hulle hande en hulle roep lank lewe koning Salomo. En dan kry ons die afloop van hierdie verhaal, hierso so van die 41ste vers af, en nou wil ek weer so 'n bietjie daaroor met jou gesels nadat ek sekere verse gelees het. Mens lees hier in vers 41, Adonia en sy gaste was net klaar met eet toe hulle dit hoor. Toe Joab die ramshoring hoor, vra hy, wat is so rumoerig in die stad? Want onthou nou, daar teen die hange van die Olyfberg waar hy en sy vriende is, dit is maar net 'n hanetreekie van die paleis af. So as ons nou kyk hier tot by vers 53 na hierdie verse, dan moet ons dink ek 'n paar dinge raak sien. Toe Adonia se fees sy hoogtepunt bereik, hoor hy soos ons nou net gelees het, die nuus van Salomo se kroning. En met nadruk vertel Jonathan dat die amptenare en die koning die gebeure aan God se bemoeienis dank. Adonia besef dadelik sy optrede het hom nou in 'n baie gevaarlike posisie geplaas en daarom vlug hy na die heiligdom toe. Hy gryp die horings van die altaar vas om as 'n ware God se beskerming te soek. Jy onthou nog die horings, luisteraars, ek het dit behandel, was 4 opstaande punte by elkeen van die hoeke van die altaar. Nou Salomo is natuurlik nou nie bereid om onder 'n eed te beloof om hom dood te maak nie, maar hy gee hom 'n tweede kans om sy onderdanigheid te bewys. En dan as 'n mens die laaste gedeelte van die hoofstuk lees, dan sien jy hoe dat sy gaste ontsteld opspring, maar hulle weet nou Salomo is die nuwe koning. Dit blyk uit vers 52 en 53. As hy hom goed gedra, sê Salomo toe, sal daar nie 'n haar op sy kop geraak word nie, maar as hy kwaad doen, moet hy dood. Koning Salomo het beveel dat hulle hom by die altaar moet gaan haal. Toe hy by koning Salomo kom, het Adonia voor hom gebuig en Salomo sê vir hom, gaan bly by jou huis. Met ander woorde, Salomo het ook besef, as hy die leier van hierdie faksie om die lewe sou bring, dan kan dit vir hom wat Salomo is as die nuwe koning ook baie probleme veroorsaak, want hierdie mense sou natuurlik ook in opstand kon kom, omdat hulle nou nie aanvanklik Salomo as die koning wou aanvaar nie. Met ander woorde, Salomo erken Adonia se reg op asiel en daarom laat hy hom vry. Waarom het Salomo dit gedoen, mag jy vra? Miskien luisteraars, miskien het hy gemeen Adonia is gesalf en dat hy, al het sy pogings misluk, nogtans oor 'n waardigheid beskik wat Salomo moes eerbiedig. Of dalk wou hy teenoor die teepartytjie die indruk van tegemoetkomendheid wek. Adonia moes nietemin beloof. Die Bybel sê om hom goed te gedra. Met ander woorde, hy moes lojaal wees teenoor Salomo en hom aan geen ondermynende aktiwiteite skuldig maak nie. Daarom sê die koning vir hom in die 53ste vers, gaan en bly in jou huis. Dit lyk vir my so bietjie in ons terme vandag na 'n mate van huisarrest of dalk 'n waarskuwing om jou nie met staatsake in te meng nie. Dit moet jy goed verstaan. Ek dink dit is wat Salomo vir hom sê met hierdie handeling wat hy uitvoer. En nou, liewe luisteraars, wil ek tog ook kyk na die eerste 12 versies van hoofstuk 2. Want ons kry hier ook 'n baie interessante gedeelte, want dit is Dawid se laaste opdragte en dit bestaan uit vermanings en aanbevelings aangaande sekere persone. Kom ons kyk na die eerste 4 verse. Toe Dawid se einde nader, het hy sy seun Salomo beveel. Nou dat ek die pad van alle mense moet gaan, moet jy sterk wees en soos 'n man optree. Hou jou aan wat die Here jou God jou voorskryf en lewe daarvolgens. Gehoorsaam sy voorskrifte, sy gebooie, sy bepalings, sy verordeninge, soos dit opgeskryf is in die wet van Moses. Dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. Dan sal die Here sy beloftes vervul. Hy het vir my gesê, as jou nakomelinge nougeset leef en met hart en siel aan my getrou bly, sal daar altyd een uit jou nageslag as koning oor Israel regeer. Nou hier het ons dus 'n interessante weergawe van hoe dat Dawid sê, daar is sekere voorwaardes, my seun Salomo, as jy suksesvol wil wees. En ons moet oplet, liewe luisteraar, hierdie gedeelte verwoord 'n baie belangrike teologiese uitgangspunt wat ons in die boeke Deuteronomium tot hier by 2 Konings gaan teekom, naamlik die klem op die gebooie en voorskrifte van die Here. Indien Salomo suksesvol behaal, sê Dawid, dan moet hy eers hierdie basiese vereistes nakom. Interessant. In teenstelling met 2 Samuel 7, waar die beloftes gemaak word, jy onthou daardie Natans beloftes, wat ons daar behandel het, 2 Samuel 7 vers 11 tot 16, waar die koningskap onvoorwaardelik vir altyd aan Dawid toegesê is, vind ons hier 'n besliste voorwaarde, naamlik getrouheid aan die Here. Die verdwyning van die Dawids konings na die val van Jerusalem in 586 voor Christus moet dus ook in die lig van hierdie voorwaarde gesien word. Met ander woorde, dat hulle aan die Here getrou gebly het nie, en daarom is die beloftes aan die Dawidshuis dat daar iemand uit hulle geslag op die troon sal wees, van hulle kant af verbreek deurdat hulle ontrou geword het. Uit die 2 eerste versies wil ek net ook nog dit onderstreep, luisteraars. Toe Dawid voel dat die einde nader kom, sê hy, ontbied hy vir Salomo om sy laaste wilsbeskikkings aan te hoor. Onthou jy die aartsvaders het dit ook gedoen, gaan kyk maar daar in Genesis 49. Hy verklaar dat hy nou gaan sterwe, dus die pad van alle mense moet gaan, en Salomo moet dan sterk wees. Onthou jy, Joshua het ook vir die volk gesê, toe hulle die beloofde land ingetrek het, wees sterk en dapper, wees vol moed. Daarom sê Dawid ook vir hierdie seun Salomo van hom, jy moet sterk wees en soos 'n man optree in die uitvoering van my opdragte. Maar nou kom ons so baie interessant, ek wil amper vir jou sê, so bietjie van 'n onderbrekingkie in die argument, want hier van vers 5 af, kry ons iets heeltemal anders. Jy weet self, so sê Dawid vir sy seun Salomo, wat Joab die seun van Zeruia my aangedoen het, wat hy gedoen het met die 2 leeroversters van Israel. Hy het hulle vermoor, hy het hulle in vredestyd doodgemaak asof daar oorlog was. Hy het hulle onskuldige bloed op die gordel om sy lyf en op die skoene aan sy voete laat spat. Doen met hom soos jy dit goed vind. Moenie sy lewe spaar net omdat hy oud is nie. Nou dit klink dalk vir ons so 'n bietjie bloeddorstig, liewe luisteraars. Maar ek dink Dawid besef dat daar ook gevaar is, dat daar ander mense is wat verseker nie vir Salomo as die nuwe koning gaan ondersteun nie. En daarom gaan dit ook hier in vers 5 en 6 oor bloedskuld. Dawid het Joab nie die bedrieglike moorde op Abner en Amasa vergewe nie. As die verantwoordelike persoon is Dawid medeverantwoordelik vir Joab se dade. Hy moes Joab lankal gestraf het, maar hy kon nie. Miskien eerstens omdat die steun wat Joab onder die soldate geniet het 'n probleem was. Tweedens, Dawid se eie komplot rondom die dood van Uria het seker in sy eie gedagtes gelê, en derdens natuurlik die feit dat Joab familie van hom was en boonop 'n vertroueling. En hierdeur, luisteraars, het Dawid natuurlik sy eie gesag so bietjie ondergrawe en ingeboet. Kom ons lees nou hier van die 7de vers af. Jy moet goed wees vir die seuns van Barsillai van Gilead. Laat hulle van jou tafel af eet, want hulle het vir my kos gebring toe ek vir jou broer Absalom gevlug het. Is dit nie wonderlik wat ons hier lees nie? Want aan die een kant lees ons van bloedskuld in die geval van Joab, maar aan die ander kant sou ek sê lees ons hier, wat sal ek dit noem, ereskuld aan Barsillai. Jy onthou nog, toe Dawid voor Absalom gevlug het, het Barsillai vir Dawid gasvry behandel, en nou wil hy seker maak dat sy belofte aan sy ou vriend, ons lees daarvan in 2 Samuel 19 vers 38, na sy dood nagekom sal word. Dit is dus eintlik 'n stuk dankbaarheid wat Dawid deur Salomo wil betoon aan die seuns van Barsillai van Gilead. Hy sê, jy moet vir hulle goed wees. En luister nou na vers 8 en 9. Daar is ook nog Simei, die seun van Gera die Benjaminiet uit Bahurim. Hy het my vreeslik gevloek toe ek die dag na Mahanaim toe gegaan het en ons mekaar by die Jordaan teëgekom het. Ek het vir hom voor die Here met 'n eed bevestig dat ek hom nie om die lewe sal bring nie. Maar jy moet hom nou nie verskoon nie. Jy is 'n wyse man en jy sal weet wat om met hom te maak, dat hy met die dood gestraf word, al is hy oud. Hier gaan dit wat ek sou noem vloekskuld. Ons het dit hier voorbeelde van bloedskuld, van ereskuld en nou ook van vloekskuld. Want jy sal onthou hoe dat hierdie man destyds vir Dawid gevloek het. En toe het Dawid gesê, nee wacht, los hom, en ek het nog vir jou verduidelik dat Dawid heel waarskynlik gewonder het in sy eie hart, of die Here nie dalk vir hom straf oor wat hy gedoen het aan onder andere Uria deur hom te laat doodmaak nie. Maar nou sê hy, ek het hom beloof, ek sal hom nie doodmaak nie. Maar nou herinner hy sy seun Salomo. Maar hoor, jy het dit nie beloof nie. So dalk is daar so 'n bietjie vloekskuld omdat hy my so gevloek het, wat jy dalk nou deur hom moet laat betaal. En as jy wil, ek noem dit maar net vir jou. So praat Dawid oor hierdie man wat hom destyds so gevloek het. En dit bring my dan by die laaste paar versies, hier by 1 Konings, die tweede hoofstuk, wat ek vandag net tot by vers 12 wil behandel. Ek lees by vers 10. Dawid is oorlede, en hy is begrawe in die Dawidstad. Die duur van sy regering oor Israel was 40 jaar. In Hebron was hy 7 jaar lang koning, en in Jerusalem 33 jaar. Salomo het sy pa se troon bestyg, en is stewig hou vas op sy koninkryk gekry. Ons lees dus hier in hierdie twee versies, en daarom wil ek daarby ophou, van Dawid se dood. En na hierdie instruksies het Dawid dus gesterf en het Salomo die troon nou finaal oorgeneem. Interessant ook dat hierdie verse vir ons sê, Dawid is in die Dawidstad begrawe. Want jy moet onthou, toe ons 2 Samuel 5 vers 7 behandel het, het ek vir jou gesê, ons moet raak sien dat Jerusalem Dawid se persoonlike eiendom was. En so word hy dan nou in sy eie stad begrawe. Tussen haakies, sy graf was nog in die eerste eeuw na Christus bekend. Hoe weet ek dit? Gaan lees in Handelinge 2 vers 29. Maar later is die graf geplunder. Hy het 40 jaar lang geregeer, het ons ook gelees, en ek het vir jou daarop gewys alreeds toe ons hoofstuk 1 vers 1 behandel het, en nou word Salomo in sy pa finaal die nuwe koning. Dit beteken dus, liewe luisteraar, dat Salomo in werklikheid, as ons nou tel, die derde koning van Israel was, want jy sal onthou, Saul is gesalf as die eerste koning. Dawid het die tweede koning geword, en die derde koning is nou Salomo, wat op die troon sit daar in Jerusalem. Nou deurgaans, dink ek kan ons baie duidelik sien tussen die reëls van die teks wat ons gelees het, ook vandag, hoe dat die Here al die pad betrokke was. Sy hand was daarin. Want jy onthou nog die Dawids belofte waarna ek net nou ook verwys het. Jy sien, liewe luisteraar, die bestendigheid in Juda was grootliks te danke aan die Dawids belofte, waar volgens daar altyd 'n afstammeling van Dawid op die troon in Jerusalem sou sit. En dit het nou verhoed dat die suide ook onderwerp word aan die aftakeling van staatsgrepe soos in die Noordryk gebeur het later in die geskiedenis. Voorts moet ons onthou, is Dawid as die rolmodel voorgehou en is konings later in die geskiedenis, ongelukkig vir hulle partykeer moet ek nou sê, aan Dawid as voorbeeld gemeet. Toch blyk dit dat God se belofte nie sonder voorwaarde kan bly voortbestaan nie. Daarom dat hy op sy sterfbed vir Salomo sê, daardie beloftes van die Here geld vir jou solank jy sy gebooie gehoorsaam. En moet ons dit baie duidelik raak sien, liewe luisteraar, want Dawid sê vir hom, jy moet getrou bly aan die Here. As 'n mens dus kyk na die verloop van die geskiedenis tot hiertoe, liewe luisteraar, dan is dit my wonderlik hoe dat die Here onderneem het. Hy het beloof, daar gaan iemand op die troon wees. Dawid het toe op die troon gesit, toe die Here dit beloof het, maar Dawid het baie bloed aan sy hande gehad. En dit sou later in die geskiedenis een van die argumente wees waarom Dawid nie die tempel kon bou nie. En hoe die Here dan vir Salomo gaan sê, goed, jou pa het al die goed vir die bou van die tempel bymekaar gemaak, maar hy is nie toegelaat om dit te bou nie. Nou wil ek ook onderstreep, luisteraars, ons gaan sommige van hierdie goed weer later kry in die boek Kronieke. Want hierdie vier boeke, 1 en 2 Konings en 1 en 2 Kronieke, lê so 'n bietjie oor mekaar. Sommige van die verhale word meer as een keer vertel. Hoekom? Omdat daar verskillende kompilators was en omdat daar verskillende bronne gebruik was en elk een van daardie persone wat meegewerk het, kyk natuurlik uit sy eie gesigshoek. Ten slotte kan ek sê, wat 'n wonderlike Here wat die woord tot stand laat kom het. Oor eeue Ek het al vir jou gesê, ongeveer 30 tot 40 mense het gewerk aan die Bybel, oor 'n periode van 1400 jaar, maar hulle het mekaar nêrens inhoudelik weerspieël nie. Wat 'n wonderlike, wonderlike God, in wie Dawid geglo het, wat ook vir ons gereël het dat die woorde van daardie tyd op skrif gekom het, sodat ons die Bybel het. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.